Baebere sapita zomi na moko. Kozala na kondima ezali koyeba solo likambo tozali kozela. Ezali kondima ya solo likambo oyo tomoni te. Nzambe andimaki bato na tango na liboso pona kondima na bango. Pona kondima, toyebi ete maloba ya nzambe ejali saki mokili. Boye biloko tomoni esili kobima na biloko tomoni te. Pona kondima, Abele atumbelaki nzambe likabo malamu eleki oyo ya Kaina. Pona kondima na ye, nzambe atangaki ye motu sembo. Po nzambe penza andimaki makabo na ye. Pona kondima na Abele, ye azali naino koloba ata ye asili kokufa. Pona kondima, Enoka akufa kite, kasi nzambe akamataki ye, pe motu moko te akutaki ye. Po nzambe akamataki ye epai na ye. Buku na nzambe elobi ete, libosona nzambe kokamata ye, ye asalaki likambo na kosepelisa nzambe. Boye, motu moko te akokiko sala likambo na kosepelisa nzambe soki motu yango azangi kondima. Po esengeli motu na koya epai na nzambe andima ete nzambe azali, mpe nzambe azali kopesa litomba na batu na koluka ye. Po na kondima ya Noa, nzambe ayebisaki ye likambo oyo elingaki kosalema. Bobele likambo oyo ye akokaki komona naino te. Ye atosaki nzambe, pe atongaki bwato. Kati na yango libota na ye pe ye penza babikaki. Boye, ye atiaki mokili na ngwanga, mpe po na kondima na ye, nzambe atangaki ye motu sembo. Po na kondima, Abrahama atosaki nzambe, tango nzambe abengaki ye. Ye akendeki na mokili oyo nzambe alingaki kopesa ye lokola mosolo. Ye alongolaki na mokili na ye penza, koyeba te epai wapi ye azali kokende. Po na kondima, ye afandaki lokola mopaya na mokili oyo nzambe alakaki po na ye. Ye afandaki na wema elongo na Isaka pe Yakobo. Batu oyo bazwaki elaka na nzambe lokola ye. Po na kondima, Abrahama azalaki kozela vile oyo ezali na makolo makasi. Vile oyo nzambe penza abimaki pe atongaki. Po na kondima, Abrahama azwaki nguya na kobota mwana tango mbula na ye ezalaki mingi. Pe Sara mpenza akokaki kobota bana lisusu te. Ye ayebaki solo ete nzambe akokokisa elaka na ye. Ezali bobele boye, kobandana na motu moko oyo azalaki lokola asili kokufa, mabota mingi, babota maki mingi lokola mioto na lora, lokola kenze pembeni na mai monene oyo ekokani na kotanga te. Batu oyo nyonso bakufa kikati na kondima, bazwaki te makambo malamu oyo nzambe asili kolaka, kasi bamonaki mosika mpe bandimaki. Balobaki bazalaki bapaya pe batu na mobembo awa na mokili. Batu oyo balobaki boye, batalisaki polele te bazali koluka mpoka na bango penza. Soki bazalaki kokanisa likambo na mokili oyo bautaki na yango, mbele bakokaki kozonga lisusu. Ya solo, bango bazalaki na posa po na mboka malamu koleka, bobele mboka na lora. Pona oyo nzambe azali na soni te soki batu babengi ye nzambe na bango, po ye asili kobongisa vile pona bango. Pona kondima, Abrahama apesaki Isaka lokola likabo na nyama babomi epai na nzambe tango nzambe amekaki ye. Nzambe akataki silika epai na Abrahama, pe ye atalisaki ye azali tayari kopesa mwana na ye moko pamba lokola likabo epai na nzambe. Nzambe asili koloba na ye,
libota na yo ekobima na Isaka.
Abrahama andimaki ete nzambe azalaki na nguya na kosekwisa Isaka. Pe Abrahama azwaki lisusu Isaka oyo bakoki koloba asili kosekwa kati na bakufi. Pona kondima, Isaka apambolaki Yakobo pe Esau. tango ye alakaki na bango makambo malamu oyo ezalaki koya. Pona kondima, Yakobo apambolaki bana mibale na Josefu liboso na kokufa na ye. Ye agumbanaki likolo na lingenda na ye mpe asambelaki Nzambe. Pona kondima, Josefu na tango na kokufa na ye, alobaki likambo na Baisraeli kobima na Ezipeto mpe atalisaki likambo oyo esengeli bango basala na mikuwa na ye. Pona kondima, baboti na Moize babombaki ye sanza misato sima na kobotama na ye. Bamonaki ete ye azalaki mwana kitoko mpe babangaki te kobuka motindo na mokonzi na Ezipeto. Pona kondima, Moize sima na kokola monene aboyaki bato babenga ye mwana na mwana mwasi na Farao. Ye aponaki kozwa konyokolama elongo na bato na Nzambe koleka kosepela kati na lisumu oyo ezali pona tango moke. Ye akanisaki likambo na kozwa konyokolama lokola masia azwaki ezalaki malamu koleka mosolo na Ezipeto, po ye atiaki miso na ye makasi epai na litomba oyo ezali koya na sima. Po na kondima, Moize alongwaki na Ezipeto kobanga kele na mokonzi na Ezipeto te. Ye atikalaki makasi kotala Nzambe oyo bato bamonaka te. Po na kondima, ye atandisaki fete ya pake pe apesaki motindo na kopakola makila na bikuke ya bandako po ete anzelu na koboma aboma bana na liboso na Baisraele te. Po na kondima, Baisraele bakataki ngambo na mai ya motani lokola ezalaki mabele oyo ekaoki. Tango Baezipeto bamekaki kosala boye, bajindaki na mai. Po na kondima, lopango na mabanga pembeni na vile na Yeriko ekweyaki sima na Baisraele kojinga pembeni yango mikolo sambo. Po na kondima, Raba mwasi na Pite akufaki te elongo na batu oyo batosaki Nzambe te, po ye ayambaki bantoma malamu nyoso. Na koloba nini lisusu? Nazali na tango te na koloba likambo na Gidona, Baraka, Samisona, Yafete, Davidi, Samuele pe Banebi. Po na kondima, bango balongaki mikili mingi na etumba. Basalaki likambo oyo ezalaki sembo pe bazwaki likambo Nzambe alakaki. Bakangaki minoko na tambo. Babomaki moto makasi. Bakimaki kokufa na mopanga. Bazalaki pete pete pe bakumaki makasi. Bazalaki makasi na etumba pe balongaki basoda bapaya. Po na kondima, basi bazwaki lisusu bakufi na bango oyo basili kosekwa. Basusu bazwaki konyokolama kino na kokufa. Baboyaki kofungola bango na minyololo, boye bakoka kosekwa na kozwa bomwe kitoko koleka. Basusu pe batu basekaki bango, mpe babetaki bango fimbo. Basusu bakangaki bango na minyololo, mpe babwakaki bango na boloko. Babomaki basusu na mabanga, bapasolaki basusu na biteni biteni, babomaki basusu na mopanga, bakendeki bipa nyoso, kolata loposo na mpate na taba. Bazalaki mosikini, batu konyokola bango mpe koyokisa bango mpasi. Mokili ekokanaki te po na batu ndenge oyo. Batambolaki bebo kati na bisobe pe na bangomba. Bazalaki kofanda na mabulu kati na mabanga pe kati na mabele. Nzambe andimaki batu oyo nyoso pona kondima na bango, kasi bazwaki te likambo Nzambe asili kolaka. Pamba te, lokola Nzambe asili kobongisa eloko malamu koleka pona biso, ye alingaki te bakuma malamu nyoso kotika biso.